Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Tu přišli farizeové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.
V dnešním pořadu je před námi text, který řeší závažný etický problém. Naším hostem je religionista Pavel Hošek. Pavle, jak se vlastně objevilo na světě manželství, když tedy budeme mluvit dnes o rozvodu?
Zdá se, že kam až kulturní paměť lidstva sahá, manželství mezi mužem a ženou se osvědčilo jako ten nejlépe fungující a nejstabilnější model uspořádání mezilidských vztahů a taky, což je důležité, vytvoření stabilního prostředí pro výchovu mláďat. To znamená lidských miminek, která jsou ve srovnání s mláďaty jiných tvorů velmi zranitelná, velmi dlouho jsou odkázána ve svém životě na péči a bezpečí poskytované rodiči. A ukázalo se, že stabilní domov, utvářený maminkou a tatínkem, v podstatě ve všech kulturách, o kterých víme z historie, je ten model, který právě tomuto účelu ochrany lidských mláďátek sloužil nejlépe.
Takže všechny ty Mezopotámie, Egypty, Asiřané, tam všude už se manželství vyskytuje.
Monogamní manželství jako ten většinový a nejtypičtější a nejobvyklejší model rodiny. Samozřejmě víme o celé řadě alternativ, které ale měly buď nějak nábožensky opodstatněnou, anebo společensky opodstatněnou výjimku, tedy status výjimky. Týkalo se to buď aristokratů a těch mimořádně bohatých, anebo nějakou mimořádnou náboženskou funkcí obdarovaných jednotlivců, ale ten standardní běžný model skutečně vesměs byl monogamní manželství.
V Bibli se objevuje manželství vlastně už na počátku, ale jak manželství Starý zákon vůbec pojímá?
Manželství je ve Starém zákoně vnímáno jako smlouva, a to smlouva mezi dvěma rodinami, nejenom mezi nějakým mladíkem a dívkou, do které se zamiloval. Tenhle novodobý model vzniku manželství vlastně nemá nějakou přímou obdobu ve starozákonní době. K manželství se přistupovalo velmi věcně. Byla to skutečně smluvní dohoda mezi dvěma rody, kde majetkové, společenské a právní ohledy měly stejnou důležitost nebo dokonce i větší, než nějaká spontánní citová sympatie mezi těmi dvěma mladými lidmi, o které se jednalo.
Tam bylo asi velmi důležité, že v manželství měly přijít na svět děti a to byl zřejmě také jeden z těch důvodů, kdy byl připuštěn rozvod, kdy dítě nebylo.
Přesně tak. Zase tady narážíme na tu osvědčenou funkci manželství, kterou už jsem zmínil před chvílí, a sice, že nejstabilnějším prostředím pro vyrůstání a výchovu dětí se skutečně jeví stabilní rodinná jednotka, kde je jedna maminka, jeden a stále tentýž otec. Přičemž tedy ty starozákonní modely rodiny byly většinou vícegenerační, takže tam těch babiček a dědečků a strýčků a tet vždycky bylo mnohem víc.
A možná také někdy maminek, protože přece ty rodiny byly často i polygamní.
To je pravda, ta staroizraelská kultura je jedna z těch starověkých kultur, která připouštěla mnohoženství, takto nesymetricky, tedy mnohoženství, nikoli mnohomužství, a to má celou řadu vysvětlení. Každopádně v té novozákonní době, ze které je ten dnešní text, je tato formace rodiny už překonaná.
Ještě se vrátíme k rozvodu. Já jsem tady uvedl ten jeden argument pro rozvod, že nebylo dítě. Připouští zákon Mojžíšův ještě nějaký další důvod, proč se mohli rozvést?
Ano, to je skutečně velmi zajímavé a taky to bylo zdrojem velikých rabínských disputací. V Talmudu najdeme velmi zajímavé rozhovory mezi rabíny nad tím, co přesně Mojžíš myslel, když v knize Deuteronomium připouští možnost rozvodu, kdy tedy to podmiňuje vydáním toho rozlukového lístku, o kterém Ježíš mluví také v Novém zákoně, a to tehdy, když muž shledá u své ženy něco odporného. A ten výraz něco odporného byl právě předmětem velmi vášnivých sporů. Dokonce i Hillel a Šamaj, ti dva slavní rabíni Talmudu, na to měli velmi odlišný názor. A je zároveň velmi zvláštní, že ten lidumilný, laskavý, velkorysý Hillel se domníval, že to něco odporného, co muž shledá na ženě a může se s ní potom rozvést, je třeba, když neumí dobře vařit, když mu zkazí večeři. Zatímco ten jinak nerudný, přísný a nepříliš přívětivý Šamaj, ten paradoxně tady vyslovuje přesvědčení, které ženu chrání daleko víc, protože on je přesvědčen o tom, že to něco odporného musí být opravdu velmi závažné, že to nemůže být taková banalita, jako že ta žena neumí dobře vařit a že se zřejmě tedy jedná o nějaký závažný sexuální přestupek, jako je manželská nevěra nebo něco tohoto řádu, takže Šamaj by při té své velmi konzervativní a přísné interpretaci zákona vyzníval daleko víc pro zachování manželství a pro pojímání rozvodu jako té úplně poslední nejzazší možnosti.
Asi nemusíme připomínat, že se pohybujeme v patriarchální společnosti, kde nebylo myslitelné, že by strůjcem rozvodu byla žena. Ale jaká byla, Pavle, tedy praxe? Máme nějaké dokumenty, doklady o tom, jak to vypadalo, jestli se rozváděli a dejme tomu už teď v té Ježíšově době, anebo jestli to byla spíše skutečně výjimka?
V té mimožidovské společnosti, v helenistické kultuře a vůbec v Římské říši rozvod byl poměrně výjimečnou záležitostí, stejně tak i v té židovské, a to tedy zejména proto, že manželství bylo velmi důležitým tmelem soudržnosti společnosti a že rozvod znamenal velké právní a sociální problémy. Právě proto ten rozlukový lístek měl sloužit jako určitá ochrana ženy. Ona tím nabývala, i když je to zvláštní, vlastně jaksi legitimního statusu, protože kdyby ten lístek neměla, tak nemá žádný papír, lidově řečeno, na ten svůj status zapuzené ženy a byla by vystavena různým druhům nebezpečí a také, pokud už nežili její rodiče, nemohla by se vrátit tedy do otcovského domu a byla by nezaopatřená a její společenská situace by byla velmi nevýhodná a kritická. To je důvod, proč většina tradičních společností vlastně až do nedávné doby považovala rozvod za výjimku a taky k rozvodům docházelo málo. Vzhledem k tomu, že prostě rozvod byl považován za velký společenský průšvih a manželství bylo v těch tradičních společnostech, jak v té biblické době, tak vlastně do doby před nějakými stolety i v Evropě, vnímáno mnohem možná věcněji a mnohem obyčejněji jako kontrakt, jako smluvní vztah, který zajišťuje stabilitu zázemí a nejenom intimitu lidských vztahů, ale také bezpečné prostředí pro výchovu a vyrůstání dětí a pro oba ty manžele, kdy identita toho otce rodiny je především identita živitele a hlavy rodiny, identita té ženy je především tedy role manželky a matky jejich společných dětí.
Podívejme se ještě na ten náš dnešní text, co vlastně Ježíš o rozvodu říká. Liší se to nějak od toho, co je v Mojžíšově zákoně?
Rozhodně ano. Tady je vlastně v tomto textu jedna z nejradikálnějších Ježíšových výpovědí ohledně Mojžíšova zákona, protože řada jeho jiných výpovědí je dobře možno chápat jako prohloubení výkladu zákona, jako návrat k pravé podstatě nebo k intenci litery zákona. Zatímco tady on řekne velmi jednoznačně, Mojžíš vám to dovolil, ale ve skutečnosti to byl ústupek lidské špatnosti a správně by to tak být nemělo. To znamená, málo kde Ježíš mluví takhle příkře o tom, co z hlediska tedy Mojžíšovy tóry bylo legitimní a on se jakoby vrací zpátky před Sinaj, před dání zákona Mojžíšovi na Sinaji k tomu stvořitelskému řádu, tedy k tomu počátečnímu prvotnímu manželství, bychom mohli říct, což v tom biblickém vyprávění je tedy svazek Adama a Evy, který je komentovaný těmi slovy, která Ježíš tady cituje, že muž opustí své rodiče, přilne ke své ženě, ti dva budou jedno tělo, a proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Takže Ježíš vlastně tady ruší nebo podřazuje znění Mojžíšova zákona tím jakoby prvotním, původním stvořitelským řádem.
No také tím říká, že manželství není lidské ustanovení, ale je to jakoby ustanovení vyššího řádu.
Přesně tak. Bible konec konců ne až v Novém zákoně, ale i v několika starozákonních knihách mluví o manželství jako o té nejpřiléhavější metafoře vztahu mezi Hospodinem a jeho lidem. Takže nic z pozemských věcí nebylo tak přesným symbolickým opisem toho vlastně úplně nejdůležitějšího vztahu, té úplně nejdůležitější smlouvy, o které se v Bibli mluví, a sice smlouvy mezi Hospodinem a jeho lidem. Znamená to, že tedy, když mluvíme o manželské smlouvě, máme vědět, že jsme na svaté půdě, že to, co je v Bibli vyjádřeno tím slovem, co Bůh spojil, tedy co bylo nějakým způsobem spojeno v nebesích, takže lidé v tom lidském řádu věcí nemají rozlučovat. Myslím, že to také souvisí s tou velkou důležitostí potomstva. Manželství prostě je tím prostředím, ve kterém se znova a znova rodí ten zázrak nového života. Manželství je ta cesta, kterou do tohoto světa přicházejí noví lidé a jsou v tom nejkřehčím, nejzranitelnějším období svého věku, to znamená v těch prvních několika let života, formováni zásadním způsobem právě tím prostředím manželství. A to je asi také důvod, že narození toho, kterého člověka je jedinečnou kombinací DNA právě té biologické matky a právě toho biologického otce, kteří ho společně splodili, a i z tohoto hlediska se potom dá chápat ta výpověď, co Bůh spojil, tedy spojil tak, že cestou této a právě této manželské smlouvy vznikají noví lidé, tak co takto Bůh spojil, člověk nerozlučuje.
V dnešním pořadu si povídáme s Pavlem Hoškem o rozvodu. Četli jsme úsek z Markova evangelia. Pavle, nacházíme v Novém zákoně ještě nějaké další pokyny, které se rozvodu týkají?
Ano, nejznámější a nejdůležitější pro pozdější církevní učení o rozlučitelnosti nebo nerozlučitelnosti manželství je v první epištole Pavla do Korintu, kde v 7. kapitole hovoří o manželství tak nějak všeobecně a mimo jiné teda také radí těm korinským ovečkám, těm korinským křesťanům ohledně situace, kdy například jeden manželský partner je věřící a ten druhý je nevěřící, za jakých podmínek je v takovéhle situaci přípustné dopustit rozlučitelnost toho manželství, ale všeobecně řečeno ta jeho rada je podobně pro manželská a pro rodinná, jako ta Ježíšova slova. Pavel říká, pokud to jenom trochu je možné, pokud nejsou naprosto neřešitelné problémy, tak vždycky je třeba bojovat o zachování toho manželství.
Pavle, myslíš, že Bůh spojuje i svazek lidí, kteří v něho nevěří?
To je velmi zajímavá otázka. Přiznám se, že velmi krátká odpověď na to je, že nevím. Každopádně mi to připomíná pojetí římskokatolické církve, které v této souvislosti formuluje závazné stanovisko, že manželská smlouva jakkoliv je mezi dvěma nevěřícími lidmi, jakkoliv není stvrzená církevní svátostí, tak je platná. Tak je platná, abych tak řekl, z hlediska věčnosti. Kanonické právo se na svazek dvou nevěřících lidí dívá jako na platný a nerozlučitelný svazek dvou lidí, podobně jako kdyby šlo o svatbu v kostele dvou věřících.
Můžeme říci, že tedy nový zákon, anebo vůbec Bible jako taková, v podstatě vylučuje rozvod, nebo je proti rozvodu, rozvod připouští jen ve velmi výjimečných situacích.
Ano, i když to formulujeme takto, tak to zní jako moralistická hůl na lidi, kterým ztroskotalo manželství, a tak to nikdy nebylo myšleno. Já myslím, že bližší tomu postoji Ježíšovu a vůbec novozákonních knih k té bolavé otázce rozvodu je to, co říká Ježíš třeba Samařance. To byla žena, která vystřídala několik partnerů, vesměs jí to všechno ztroskotalo a ta Ježíšova slova nejsou slovy odsouzení a nějakého neodpustitelného hříchu, ale naopak s ním mluví pastýřsky a povzbuzuje ji. Myslím si, že je úplně jiná stránka věci, jak se nový zákon dívá na stávající manželství, kde všechno, co v Novém zákoně čteme o rozvodu, by tomu manželství jaksi fandilo až do posledního dechu a snažilo by se ho zachovat, pokud to jenom trochu lze. Úplně jiná pastorační situace je, když se křesťané, tedy v duchu toho, co v Novém zákoně čteme o manželství a rozvodu, věnují lidem, kterým manželství ztroskotalo, kterým se to prostě stalo v životě, anebo kterým se hroutí a teďka čekají, jestli dostanou ještě za uši od nějaké církevní autority nebo ne. To si myslím, že je naprosto jiná situace.
Ježíš v našem úryvku mluví o novém sňatku rozvedeného jako o něčem naprosto nepřípustném. Tam doslova říká, že ten člověk cizoloží. Tak měli bychom i to brát dnes vážně?
Já bych ta Ježíšova slova chápal zase spíš jako preventivní varování před závažností důsledku rozvodu, než jako nějaké abstraktní konstatování, že lidé, kterým prostě se tenhle životní karambol stal, už jsou doživotními hříšníky a cizoložníky. Ta vážnost, která je spojená s rozvodem, kterou celkem potvrdí současná psychologie, řada psychologů říká, že trauma způsobené rozvodem bývá někdy dokonce docela často těžší než trauma způsobené úmrtím životního partnera. A to, že ta bolest spojená s rozvodem v člověku prostě udělá velkou ránu, která se těžko a velmi dlouho hojí, to je, si myslím, zřejmé. Ale protože evangelium není fatální a fatalistické, tak z toho podle mě nemůžeme vykovat konstatování, že ten, komu se manželství rozpadlo, už nikdy nebude mít štěstí v novém vztahu nebo požehnaný dobrý rodinný život. Takhle to prostě není. Žádná takováhle osudovost s tím učením o manželství a rozvodu spojená není.
Takže lidé, kteří byli rozvedeni a případně se znovu sezdali, oženili, vdali, tak mají možnost praktikovat svou víru, anebo prostě žijí v hříchu a hotovo.
Na tuto otázku odpovídá trošku jinak kanonické právo římskokatolické církve, které zná možnost zneplatnění manželství, když se tedy podaří prokázat, že to manželství nebylo platně uzavřeno, ale nezná právní možnost rozvodu. Zná možnost rozluky od stolu a lože, ale ne zneplatnění té manželské smlouvy a proto není možné například být podruhé řádně oddán v rámci římskokatolické svátosti manželství. Protestantismus na to má trochu diferencovanější, měkčí perspektivu. Obvykle, když došlo k rozpadu manželství, ať už v případě nevěry, tedy té zvláštní přípustky, kterou čteme i v evangeliích, kde se zdá, že Ježíš říká, že když pro nevěru, tedy z příčiny smilstva nebo cizoložství, došlo k faktickému zneplatnění, zrušení toho manželství, tak to neznamená, že oba jsou doživotně určeni tím svým někdejším manželským sňatkem a že tedy není principiálně potom vyloučeno, aby když najdou nový vztah, tak aby vstoupili znovu do manželství. A já mám pocit, že ta pastoračně citlivá odpověď je právě taková to, že to prostě v případě člověka, který se trápí a který si neví rady s tím, co se mu v životě prostě nepovedlo, rozpadlo, není na místě se zamračit a říct, že má prostě šmouhu, kterou z něj nikdo nesmije. Myslím si, že to, co je ve Starém zákoně vysloveno o hříchu obecně, že i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, to, co konec konců říká i apoštol Pavel, že vy, milí křesťané z pohanů, kteří jste někteří dřív byli smilníci a cizoložníci a hříšníci a tak dále, jste nyní obmyti a vždycky ta možnost obnovy, vždycky ta možnost odpuštění, vždycky ta možnost zahojení zůstává otevřená a moje osobní přesvědčení je, že se to týká i otázky toho, zda člověk, který má za sebou tu bolestnou zkušenost rozvodu, může, když najde nový vztah, znovu vstoupit do manželské smlouvy.
Pavle, v současnosti se rozvádí asi polovina manželství u nás. Co je podle tebe příčinou, a teď možná ve světle tohoto biblického textu, co je příčinou tohoto jevu?
Já myslím, že ty výpovědi o manželství, jeho nerozlučitelnosti a rozvodu, které najdeme v Bibli, přece jenom patří do úplně jiného kulturního a společenského kontextu a sice do situace, kdy většina lidí v podstatě neměla moc na výběr. To, že dneska je pohyblivost společenská a každá jiná daleko větší než byla v těch tradičních společnostech. Znamená, že ta možnost rozvodu je prostě dostupná, dosažitelná. Není to cesta do sociální propasti, není to cesta do chudoby a do hladovění a tak dále. A protože ta dostupnost rozvodu je daleko větší dneska, tak je také víc těch rozvodů. Druhý důvod, který si myslím, že je stále zřejmější, spočívá v tom, že se to trošičku násobí s výměnou generací. Jestliže v dané generaci řada dětí vyrůstala v neúplných rodinách a nemá tu zkušenost stabilní rodiny, jedna máma, jeden táta, v bohatství i v chudobě, ve zdraví i v nemoci, v dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí, jestliže víc a víc lidí má tuhle hlubokou vnitřní pochybnost o stabilitě domova, no tak mají velmi zvýšené dispozice k tomu, že jim samotným se to nepodaří, že oni sami nejsou dobře vybaveni k tomu, aby jejich manželství obstálo. A zase bych to viděl jako spíš pastorační výzvu, ne se na lidi mračit a mávat jim Biblí před očima a odsuzovat je za jejich rozpadlá nebo nefunkční manželství, ale spíš nabízet ten biblický pohled na manželství jako svátost, nabízet ten biblický pohled na rodinu, která je stabilním zázemím pro vyrůstání dětí, jako pozvání, jako možnost, jako cestu, která je pro člověka otevřená a která jistě zůstává pro něj otevřená i tehdy, když už má za sebou nějaký ne třeba úplně povedený manželský vztah. Zároveň musím říct zcela upřímně, že si myslím, že ta současná kultura, možná trošku v důsledku toho tisíckrát chváleného západního individualismu, malinko ztrácí schopnost sebeobětování a sebezapření. Myslím, že je pro nás čím dál tím těžší přistupovat k těm důležitým vztahům také s ochotou slevit z vlastních nároků, slevit z vlastních požadavků. A v momentě, kdy je člověk předem, aniž by si to třeba uvědomoval, prostě nastaven tak, že ten vztah, který začínal krásně, začínal zamilováním, to máme dobře propracované v té naší kultuře, tak najednou nějak zešedne, ochladne, nebo se nám ten partner začne jevit jako protivný a začnou vyplouvat jeho ne úplně krásné vlastnosti, tak člověk se dostane na křižovatku, jestli bude chtít o ten vztah bojovat, a to bojovat i sám se sebou, a nebo jestli dojde k závěru, že něco takového nemá zapotřebí a že přestože to možná pro děti bude těžké, takže nebude dál svůj život komplikovat snahou o soužití s někým, kdo se mu stal protivným. A myslím si, že protože v té současné době ztrácíme to prastaré umění sebezapření a určité oběti pro zachránění vztahů, myslím, že my muži jsme v tom ještě zase méně schopní než ženy, které velmi často právě kvůli dětem jsou obětavější a víc ochotné zachránit rodinu a vztah i na svůj úkor, tak myslím, že i tohle pozapomenuté umění oběti se podílí na těch opravdu vysokých číslech rozvodovosti, které sledujeme v dnešních západních společnostech.